Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astarte, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Apirilak 30 ditu gaur, asteazkena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz Esan Erran irratian gaude 107.9 FM-an eta gure webgunean amezti.eusen ere. Goizeko 11 arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amezti.eusen alde batetik zuzenekoa esteka sakatuz eta gainera bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola dugu eta ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo Garazi, egunon.
Iepa Itziar, baita zurire.
Zer moduz?
Ongi, egun eharra, ez? Gaur ere eguzkitxue, zeru urdine, bihar maiatzen bata.
Bai. Bihar maiatzen bata, bai.
Azken aldin, ez dakite zotegan ja praktikan jartzen nahi. Nola da, lan astea murriztu nahi duen mugimendu hori, ba, azken astetan praktikan jartzen egala eta nahiko ongi, ez?
Bai, bai. A ber, jaiegunak izan ditugulak, ez da ezer oparitu digutenik ere.
Ez gu, baina orokorren, diot.
Bai, apirila iritsi da nahiko, ez? apirila maiatzaren bata nahiko gertu.
Bai, esan behar nun, seguraski hau dena izanen da urten zehar beste urtetan baino jaiegun gutxigo izan ditun seinale. Hain denak pilatuta tokatu diela.
Bai.
Ez, aste santu eta maiatzan bat hain hurbilion izana, beste urte batzutan ba, banatuak egoten die, baina
bai.
Ola ere ez dago gaizki, eh?
Ez, ongi dago. Dena den, jo, ekarri dite burura, ba, atzo, bueno, ba, igeriketa izan genuen, eta pues, aldara geletan, ez, jendea goten daizketan, eta bar, eta inguruan, egia esan da, somatu dut nahiko oikoa zela komentaria, bueno, ba, osteguna jai, ba, ondo pasa, zer egingo duzu, ezer, ez?
Bai.
Eta, jo, netzako ez da jai egun bat, ez dakit nora esan, plan bat egitekoa, baizik eta borroka eguna izan behar duela, ez?
Izan behar luke.
Bai.
Nik egia esan, ez urte behaz, ez nahi zela baten manifestaziotara, maiatzen baten, irizor. Baina bai, ados nau, galdu dola, ez, jatorrin zeuken kutsu aldarrikatzaile edo borrokalari, oi? Eta, bai, nire ingurun ere sumatzen dut hori, bai, jende gehienak aprotxatuko dola, ba, eskursio txak iteko, edo mini oporrak iteko, edo, bueno, ez dela jenden gehiengoa manifestazioa tara joan endena, seguraski.
Ba, uste dut horrek hausnarketa bat eskatzen bai. Duela, ez? Zergatik, bai, bueno, iritsi gara desmobilizazionetara, eta, bueno, bai.
Bai, eta nik uste, ez dakit, baina ontaz aurreko urtetan ere maiatzan baten bueltan itzegin dotelako inguruko jende batekin, eta ez dakit langile mugimendukin eta langile subjektu horrekin zenbaterainoko identifikazioa daun gaur egungo ez, orokorren, noski denetik honen da, baino esango nuke beste borroka batzuk akaso atxikimendue irabazi duen bezala, edo ez, norbere sentitze irabazi duen bezala, ba, langile mugimenduk kenduta sektore oso konkretu batzuk, ez? Bai, badaula hor. Orduan, bai, nik uste badaula hor. Zer pentsatu badaula, eh?
Osongi, ba, hor txe usten dugu hausnarketa hori. Bestela, ez dakitola zerbait atzo berezia izan zenuen komentatzeko, edo?
Ez, egi esan etxen egon nintzen, lanen nahiko berandu arte, behintzat balkobeko terrazako batea irikita eta atera nintzen momentu baten sofatxoakin terrazara ere, lan behintzat terrazatik ikia. Bai, esaten ginuna jaiegunek bat beste, baino nahi pasatzen zait bihar ingo nituzken lanak ba, gaur entregatu barra ditotela. Ordu margiakoa ere beranduztu zait eta hartu nintzen, nahi, ba, ez dute ostegunerako neuken pentsatuta, oza, asteazkenerako, baina gaur arratsalden bialtzeko neuken pentsatuta, eta hartu nintzen, jo, baino lehenago bialdu beharko dut, aste honetan, bueno, aholako gauzen. Baino, bai, txuk, piztina...
Bai, piztina aurretik, bueno, bai, lantxoak, biharko lantxoak, baina besterik gabe, bai, ezerreola berezirik zehizea, ez, hori, bai, guraldi ona, baina oso aizetxu dago,
bai.
Eta oso desatxegin egiten zait, geroz eta gehiago, aizea.
Bai, aizeleku eda gure etxea gaina, eta atzo lagun batekin txakurri bueltatxo bat ematea, ion nintzen antena, lehitzeko antena den mendira, eta kristona aizea zebilen. Eta gauz batek eman zin atentzioa, eta da, aizerrota guztik geldik zeudela. Eta itzalaldin egunetik, bueno, beti fijatu izan naiz, baina fijatzen naiz eta pizten ditu erratotxoak, baina itzali ere errato luzek ari itzaltzen, orduan ez dakit hor badaun sospetxarako zerbait edo arrazo ben bat izanen da, baina atzo esatu egin joa, alako aizea eta denak itzalita, kuriosoa da.
Egia dago, Mallorcatik Zaragozara iritsi ginela eta gero kotxez etorri ginen eta hor Aragoi eta Nafarroan sartzen zarenean, ez? Hegoaldetik hor daude errota pila bat.
Bai.
Eta fijatu ginen geldirik zeudela,
denak,
ba zeude gutxi toki batean lau errota edo bazuten mugimendua, baina bestela beste guzti guztiak bai geldirik zeuden eta pentsatu genuen ara, ba igual horregatik da. Baina jo, pues luzatzen ari da,
ez? Loturan bat izanen do, gero justo aurratu, bueno, joango gana ibadozo iragartzea ze honen den gaurko irratxa joan, eta gero aipamenen bat egingo dugu.
Vale.
Honei lotuta.
Osongi, ba... Zuzenean, esango dut edo?
Bota, venga, itziar, bota.
Ez, ba, gaur, bueno, esanen dizuegu, kolaborazioaren tarterik hola ez dugu izanen, ba, bueno.
Astia bai, barraro xamar tokatu delako.
Hori da, astia barraro xamarra jaiegunak tarteko, eta, bueno, ba, ordune kolaborazio... Egutegi hori aldrebestu zaigu pixka bat, eta orduan egingo duguna da. Bueno, alde batetik elkarrizketaren tartean, ba, beti bezala... Bai, gure eskualdera lotutako elkarrizketa bat ekarriko dugu, kasu honetan Ane Oiartzun Domeinu hori egindakoa, bera gelbentzukoa da eta bedin biomedikuntzan egin du doktoretza eta berak garatutako sistema baten bidez, ba giltzurruneko eta bihotzeko odoljarioa neurtu daiteke eta hori ba bai, ba giltzurrun eta miokardio gaixoak lagunduko omen ditu, adimen artifiziala bidez, funtzionatzen duen sistema bat da, baina berak azalduko digo beto, ba, nola funtzionatzen duen, eta zertarako izanen den lagungarri. Hori izanen dugu ba, irratsaioaren hasieran, eta kolaborazioaren ordez, beste elkarrizketa bat ekarriko dugu, kasu honetan, Izarkomeko Asier Garaialderi, Naiz Irratian egindako elkarrizketa bat, eta intzuzen ere, ba, Itzaraldiaren arratsalde horretan egin zioten, ba, pixka bat horren inguruan hitz egiteko.
Bai. Hoxe, ez ni esaten un aurreko aipamen hori indot gaur Itzalaldin ingurun, bueno, ematen dut gerozta argi geixo, ez, badaula edo azalpen batzuk edo eta gaur irakurri dut Naizen badaula elkarrizketa bat Antonio Turiel izeneko ikerlari bat ine, nahiko ezagune da energin eta batez ere berriztagarren inguruko ba, informatzailea da eta bueno, nahiko argigarria da. Gero dena dela, igual elkarrizketa horren tarte nahi badozu emango ditugu referentzi gillo ere, ez? Gaur ikusi dut argian ere eta berrian ere badaudela gai honen inguruko elkarrizketa nahiko interesgarrik.
Ederki, konturatu naiz ez dudala esan, badazpada esango dut, gure telefono zenbakia 9848-2012-2012 dela, eta mezua bidali nahi baldin badiguzue, honen inguruan zuen iritzia emateko, edo nahi duzuena komentatzeko, 6899-033-000 telefonora bidali dezakezue mezua eta nahiago dugu audio bidez bidaltzen baldin ba diguzu, gure kontua sare sozialetan Amesti izenarekin dugu eta hor ere ba hartu emanak izan ditzazkegu nahi baduzue eta guazen orain gure horrekna talera, ezta? Argiaren egutegiko efemerideak gaurko egunez.
Zuntzen bada maitiak jakin merezi izan duela. Bizita oso bat borrokan utxiaren kontra korrika dordoka.
Baitziar gaur luzatu inez pixkoat, gaurko efemeridea duela 56 urtekoa da, alegie nire ordenagailua luzatzen ez, nire ordenagailu honek xagurik gabe esan dut gehiotan arazo pilo bat ematen dizkitelako. Bueno, 1969ko apirilen 30ekoa da gaurko efemeridea, esan bezala duela 56 urtekoa. Egun hartan sehaska sortu zuen Lapurdi, Nafarroa Berea eta Zuberoako ikastolen federazioa, hainbat famili eta irakasle baten bultzadakin lehendabiziko ikastola zabaldu zuen Arrangoitzen. Ordutik Ipar Euskal Herriko umek euskeraz ikasteko duen eskubideen berme bakarretakoa izan da eta mileka hor pasadie hain zentroatatik. Frantziko Hezkuntza Ministerioan aurren borroka asko planteatu izan ditue bai finantziazioagatik, baino baita ikaslek azterketak euskeraz pasatzeko duen eskubideen alde ere, azken urtetan desente entzun du gau, eta askotan gaina desobedientzi ekimenak inin ditu eborrokoi. Aitzen nahi gana dupla taldek aurtengo herri urratxerako indone kanta da, eta hoxe, kontun hartu, sarri, maiatzan amaikan izanen dela aurtengo herri urrats, eta ia programazio aurkeztu dela, bueno, ba, hoxe, aitzaki polite magogoran azpen egiteko. Erekin dezakezu jatsa egia garatzeko, tra, gobatetan dezakegu dena giroan txartzeko, izkuntza ardezagun bihotzektik salbatzeko. Da galdetzen hasi aurrekin, zer gaitik jarraiko honekin, gogorako raiki duguna, gure maitasunarekin. Ta muga otxen gainetik, urrengo dantzatzurekin, ospatu bezagu maitia, dutena. Azkan kanta izango balik bezala bat batean.
Ba, guazen eguraldiaren iragarpenera.
Bai.
Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitxu eta ederra nagusituko zaigu. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa bikaina izango da. Arratsalderditik aurrera barnealdetik barna eta goio dei batzuk esartuko zezkigu, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko dugu eguna. Egoekialdeko haizeak zakar edo oso zakar jotzen jarraituko du, bereziki haizegunetan eta mendinguruetan gauean indar hartuko du eta bolada oso gogorrak utziko ditu. Temperaturetan ez da aldaketan dirik espero eta 22 eta 24 gradu bitartean joko dute goia egunaren erdiko orduetan. Biharkoan ere orokorran antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu, goizean hori bai erdi eta goi mailako hodei batzuk agertuko dira, baina ostarteak zabalak izango dira eta giro eguzkitsua izango dugu. Arratsaldeko lehen orduetan ere giro ederra nagusituko da. Ondoren arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barrena bero hodeiak garatuko dira. Ez da baztertu behar egunaren amaieran ekaitz isolature bat lehertzea, baina orokorran probabilitatea txikia denez, biharkoan ere giro lasaia nagusituko zaigu. Egoaizeak zakar jotzen jarraituko du, baina indarra galduko du. Temperaturetan aldaketarik ez edo akaso zertxoit gora ingo dute eta 23 eta 25 gradu bitartean joko dute goia egunaren erdiko orduetan. Eta etzikoan giro zertxoit ez egonkorragoa izango dugu, goizango ezetik hasita zeruan erdi eta goi mailako hodei asko izango da, zerua estaliagoa gertuko da, alare goizak lasaia izango da eta ateri utxiko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkotu egingo da, bero hodeiak enkaratuko dira eta itxura guztien arabera arratsalde erditik aurrera eta ekaitz zaparradaren bat edo beste sartuko da, naiz eta ezten espero ekaitz handirik izaterik. Egoaizeak berriz ere indar hartuko du eta bolada oso gogorrak utziko ditu. Temperaturak pin bat jetxiko dira, baina gradutxo bat epel egongo da eta 22 eta 24 gradu bitartean joko dute goia guraren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, naiz eta egunaren bigarretzatean goio dei batzuk ikusi. Zeruan urdina nagusituko da, giro eguzkitsua izango da eta egoaize zakarrarekin temperaturak epelak. Biharkoan goiza oso polita izango da, baina arratsaldean hodeiak ugarituko dira. Eta egunaren amaieran ez da baztertu behar ekaitzen balderza, eta etzikoan hodei dezente zeruan, bereziki egunaren bigarretzatean, eta itxura guztien arabera egunaren amaieran ekaitzen bat edo beste ere izango dugu.
Eta albistegiarekin goaz, sintonia honekin beti bezala, eta gogoratuko dizuegu berriz ere, errepresaliatutako Basaburuko maisuari eta medikuari omenaldia eginen diotela maiatzaren 18an hemen jauntxaratzen, fasismoak eta frankismoak 41 herritar errepresaliatu zituen Basaburuan, eta Basaburuko ahaztuak herri ekimena sortu zen hauek omentzeko. Ilarregin Paskual Lazkano holokausto naziaren biktimari ekitaldi eskini zioten urtarrilean, eta orain, esan bezala, Basaburuko maisuari eta medikuari eginen diete maiatzaren 18an 12etan, ba, jauntxaratzen txokolateroren etxeko atzekaldean. Francisco Javier Iturbide izan zen medikua gurean eta Nemesio Delgado igoako maisua, eta 1936ko kolpe fasistaren ondoren atxilotu, jipoitu eta espetxeratu egin zituzten, eta ondoren gainera baztertu eta ezin izan zuten beren lanbidean berriro jardun. Ahaztuak herri ekimenak oharrean aipatu bezala, haiek kartzela, humilazioa eta mespretsua jasan zituzten, sinisten zuten horretan lan egin eta borrokatzeagatik, Osasun Publiko eta Unibertsala Francisco Javier Iturbide doktorearen kasuan, eta Hezkuntza Publiko Laikoa eta Herrikoia Nemesio Delgado Maisuaren kasuan, eta beraz gaur, haien borroka horrek dirau. Eta esan bezala, omenaldia maiatzaren 18an izanen da 12etan, Osasun Zentroan eta eskolan bi plaka jarriko dituzte gainera, eta ekitaldi horretara gonbiatuko dituzte Osasun arloko eta Hezkuntza arloko Nafarroako bertalan egiten duten pertsonak ere, eta hori esan dugu maiatzaren 18an izanen dela hemen jauntxaratzen, baina gainera gure eskualdetik kanpo bada ere oso gertu tokatuko da beste memoria ekimen bat izanen dugu, La Fuga Mendi Martxa, 1928ko maiatzaren 22an Europako ihesaldirik handiena gertatu zelako Ezkabako presondegitik, ia 800 presok eta gehienak politikoak eta estatu kolpe fasistan atxilotutakoak, iparraldeko muga zeharkatzeko asmoz ihes egin zuten, 206 eraile egin zituzten urrengo egunetan, eta beste gehienak presondegira itzuli zituzten, baina hiruk muga zeharkatzea lortu zuten. Hain zuzen ere, haiek jarraitutako bideo hori GR 225ak markatzen du, eta hori izanen da maiatzaren 17an eginen den martxa horren bidea. Izen ematea eta informazio guztia lafugamendilasterketa.com webgunean duzue. Eta Imozko udalak adinduen digitalizazioan trebatzeko ikastaroak antolatu ditu maiatzean, alde batetik ziurtagiri elektronikoa eta administrazioko hainbat baliabide elektroniko erabiltzen ikasteko, eta bestetik telefono mugikorrarekin digitalizazioari buruz ikasteko ikastaroak izanen dira, adinduendako eskainitakoak eta dohainik izanen dira, 10 orduko ikastaroa izanen da ikastaro bakoitza, eta guztiak Etxalekun Imozko udaletxean izanen dira. Esan dugun bezala, bi ikastaro izanen dira, eta bata maiatzaren 5an, 6an, 8an eta 9an, hor batez ere administrazio elektronikoari buruzko ikastaroa horri buruz ikasiko da, ziurtagiri elektronikoaz, nan elektronikoaz, eta horrelako tresnei buruz hitz eginen da ikastaro horretan, eta bestea izanen da maiatzaren 12an, 13an, 15an eta 16an, eta hor segurtasun digitalaz eta pribatutasunaz ikasteko eta eduki digitalak sortzeko tresnak emanen dira. Izena emateko 9-0-12-0-12 telefonoa, eta dena den lasaiago amesti.eusen sartuta albistea ikusiko duzu eta informazio guztia. Baina maiatzan ekimen pila bat izanen dira, adibidez irakurle txikien kluba antolatu da Ultzaman, aurrera atera da ekimena, eta 6 eta 8 urte bitarteko aurrendako irakurle txikien kluba izanen da, Euskara Zerbitzuarekin Ultzamako udalak eta Galtzagorri elkarteak antolatutakoa da, eta irakurketa sustatzea eta familian literaturaz eta euskaraz gozatzea da helburua. Hiru saio izanen dira, lehenengoa atzo izan zen eta horrengoak maiatzaren 13an eta ekainaren 10an, eta bueno, oso ekimen polita da, esan dugun bezala Galtzagorri elkarteak antolatuta, ba, aurren artean irakurketa sustatzeko hainbat ekimen ditu abian Galtzagorri elkarte honek, eta kasu honetan Irakurle Txikien Kluba doakoa izanen da gainera. Ba hori, baina ez da maiatzan izanen den itzordu bakarra, eh? Izan ere, Sorioneku Herri Dinamikak Euskara Zubi ekimena ba, martxan jarriko du, Euskara etorkizuneko zubi dela irudikatzeko, eta hori izanen da maiatzaren 10ean, goizean herritarrak herrietako zubietan biltzera deitu ditu, eta Basaburuan, hemen jauntxaratzen, pasadaretako zubian 12etan izanen da itzordua, horre argazkia aterako da, eta gainera elkarrekin gosaria ere hartzeko aukera izanen da, eta arratsaldean ja, ba, ekimen guztiak Iruñean izanen dira. Eta Euskararen alde gainera gogoratu Euskaraldia ere badatorrela, maiatzaren 15-25era bitartean izanen da, beraz, aukeratu rola, hau bizi edo belarri prest eta eman izena. Eta gainera adi, ze aurreko gunetan ba, eskualdean ere ba, hainbat ekitaldi kultural izanen ditugu. Eta bukatzen goaz, baina esan dugu ba, itzordu asko daudela maiatzean eta baita kirol itzorduak ere, adibidez maiatzaren 4an ba, ziklotur Plaza Ola programa izanen dugu eta jauntxarastik ere pasako da bizikletaz eginen den bide hori, hori maiatzaren 4an, adi egon emanen dugu informazio guztia. Gainera, Nafarroako 10. Rogaine proba Basaburuan izanen da maiatzaren 24an, Rogaine orientazio kirol proba bat da, taldean jokatzen dena, eta azkena 2021an izan zen Nafarroan, Aralarren, bada aurten itzuliko da, eta Basaburu aukeratu dute kokalekua, maiatzaren 24an izanen da, eta hemendik jauntxarastik aterako da, hiru ibilbide izanen dira, 6 eta... 3, 6 eta 12 orduko ibilbideak eta informazio guztia duzue webgunean, baina jarriko dugu amesti.eusen ere. Eta maiatzaren 31an gainera Basaburuko BTTA, beti bezala 301 bat partaide bilduko ditu eta bi ibilbide izanen dira, luzea eta motza, baina hori gainera aurten txikiendako BTTA ere izanen da eta txikiendako BTTAk ere bi ibilbide izanen du luzea eta motza, baina hau ere informazio guztia amesti.eusen. Bukatuko dugu azkar-azkar agendari errepasoa emanez, gaur asteazkena arratsaldeko 6etan Kalaska irtegi eta zatitze zerbitzuaren aurkezpena Imozko udaletxean etxalekun, Sakanako Kalaska kooperatibak basortutako ekimena da etxarriaren asko iltegiaren berpiztea eta zatitze zerbitzua eskaintzea, eta hori azalduko dute gaur Imozko udaletxean etxalekun arratsaldeko 6etan. Bihar maiatzaren bata mendimartxa izanen da Basaburuan, igoatik aterata eta gainera ondoren bazkaria ere izanen dute. Maiatzaren 2an ostirala, ostiral kulturaletan arratsaldeko 7etan enplego zoriontsu bat, Larraintzarko bentan arratsaldeko 7etan Inigo Astiz eta Einaute Lorrieta musikariarekin, ba Gabriel Arestiren kantuak eta poemak errezitatuko dituzte. Eta hori dugu momentu aste honetan, baina adi beti gure agendara amesti.eusen. Goazen aurrera.
Bat, binakatu naiz, ez dut autoritaterik. gorputz guztia daukat orain ilez estalirik.
Eta elkarrizketaren tartera goaz, eta esan bezala, aukera izan genuen Ane Oiartzun Domeinorekin hitz egiteko, bera Gelbentzukoa da, biomedikuntzan doktoretza egin du, eta bertan garatutako sistemaren bidez, giltzurrun eta miokardio gaixoak laguntzeko aukera izanen da sistema berri baten bidez, eta hain zuzen ere hori azalduko digu datozen minutuetan. Lehenengo gauza hori, nahiko gauza teknikoak direla uste dut, eta hola zailak egiten zaigun ondako ulertzen, azalduko diazu pixka bat nolakoa den diseinatu duzun sistema hori, dakiguna da, giltzurrunera eta bihotzera doan odoljarioa, neurtzen duela, eta adimen artifizialeko sistema bat dela, nola funtzionatzen du?
Bai, hori da, Nire lana zentratzen zen erresonantzia magnetikoko irudietan, eta ez erresonantzia magnetikoko irudi konbentzionalak, baizik eta odoljarioa aztertzen duten irudietan. Uh-huh. Orduan, bereziki giltzurrunen kasuan, gertatzen dena da pazienteek jasotzen dutela giltzurrun berria, eta orduan oso garrantzitsua dela behar bezala kontrolatzea giltzurrunak jasotzen duen odoljarioa. Mm-hmm. Horretarako, normalean erabiltzen dituzte inbasiboak diren metodoak. Analisiak, biopsiak, eta metodo hauek ez dira babesgarriak edo ez dira onuragarriak pazienteentzako. Eta batez ere, transplante edo implante bat jasotu dutenentzako. Mm-hmm. Orduan, horregatik erabiltzen da irudi medikoa, eta batez ere erresonantzia magnetikoko irudiak. Mm-hmm. Erresonantzia magnetiko irudiek ez dute erradiaziorik sortzen, orduan paziententzako ere hobeto da. Mm-hmm. Eta miokardioaren kasuan, bihotzeko irudien kasuan, hemen ez dute jasotzen bihotz berri bat, baina bai kontrolatzen dela edo hartzen direla irudiak miokardioko zonalde espezifiko batean. Mm-hmm. Eta hemen ere, erabiltzen da teknika hau, ditzen dela ASL, arterial spin labeling, mm-hmm. dela giltzurrenean erabiltzen den berdina. Mm-hmm. Miokardioko zona horretan pasatzen den odoljarioa azterteko. Orduan, nire tesiaren helburu nagusia izan zen, medikoarentzat edo klinikoarentzat oso zaila da irudi hauek eskuz begiratzea, ordu asko direlako, irudi kopuru oso handia delako eta paziente nekotxo daudelako. Mm-hmm. Orduan, probestuz adimentuak diren erramintak, mm-hmm. nire helburua zen erraminta horiek erabiltzea modu digitalean irudi hauek pesateko eta medikoari edo klinikoari laguntzeko diagnostikoan edo prebentzio fasean. Mm-hmm. Orduan, genuena izan zen, batez ere bi bloke garrantzitsu, lehenengoa izan zen, medikoak normalean zehaztu behar du, zer eremu aztertu behar duen, adibidez, giturrunean kortex deitzen den uin egun bat dago, barkatu, eta hor da non kalkulatzen den odol jarioa. Orduan, orain arte medikoak hori eskuz egin behar zuen, eta nire helburua izan zen hori erramenta automatiko bat sortzea, hori eskuz egin egiteari saiesteko. Orduan, hori giturraren kasuan eta miokardioaren kasuan ere berdina. Bestela medikoak marratzu behar zuen batera esateko zonalde hori guztiak, orduan erramenta hauekin modu automatikoan detektatzen genituen. Eta gero bestetik, claro, pazientea normalean, ez dira paziente gaztea, baizik eta adin batekoa, pues, asko gaixotasun bat dituzte, eta irudi hauek eskuratzerako orduan, prozesuak irauten du ordu tapiko. Orduan, mugimendu, geldi mantentzea zaila egiten zaie, eta bueno, claro, no, arnaz egin behar dute, orduan irudiak mugituta ateratzen dira normalean. Eta bigarren fase honetan egin izan genuena izan zen erramienta digitalak erabiltzea, baina kasu honetan irudien mugimendua zuzentzeko. Orduan, horiek izango lirateke bi fase orokorrak, eta gero, pues, emaitzekin lortu genuen odol jarioa automatikoki kalkulatzea. Kalkuloiek egiten dira formulaketa batzuk jarraituz, baina orain ja zonaldea kokatuta eta mugimenduaren zuzenketa eginda, ja prozesu guztia automatizatzeko aukera genuen. Eta hori izango litzateke gutxi gora bera laburpena.
Bale, esan duzu, paziente nahikotxo daudela, ez? Demora asko eskaini beharko litzaiokela eskuz egiterakoan. Zenbat jenderi lagundu diezaioke sistema honek?
Ikusi da, batez ere, giturrunen kasuan, ze horrenik bihotzaren, irudi hauek bihotz irudietan oraindik ez da oso zabaldua, baina bai giturrunetan. Eta, claro, oso garrantzitsua da pazientek trasplantea jasota gero kontrol bat izatea. Orduan, hau oraintxe bertan unibertsitate klinikoan egiten dute, gure kasuan, gure base datua, gure data behitza, nahiko txikia izan zen, 16 paziente dugu genituen, baina kopurua nahiko handia da konparatuz beste kliniketan egiten duten. Orduan hori izango litzateke gutxi gora bera. Gauza da, paziente bakoitzak irudi asko dituela. Egun baino gehiago, orduan guztira, milaka irudira.
Bale, eta hau, Nafarroako Unibertsitate Publikoan egin duzun doktoretzarako lana izan da, zenbat urte dara mazu honetan lanean?
Bai, ni hasi nintzen Unibertsitate Publikoan masterra bukatu ostean, eta nire kasuan, jaso nuen Nafar gobernuko beka bat, eta hiru urte egon naiz Unibertsitate Publikoan tesia egiten.
Eta zergatik, edo bueno, ez dakit, noiz izan zenuen garbi hori zela landu nahi zenuena, eta zergatik?
Masterra egin nuenean, Unibertsitate Publikan egin nuen, ingenieritza biomedikoan, baina espezializatu nintzen irudi eta seinale medikoen prozesaketan. Eta TFMA egin nuenean, Donostiko Bicomtec zentroan, oso proiektu antzekoa aurkeztu ziaten, eta hori bili ginen orain TAC irudiekin, kasu honetan aneurismak detektatzen, eta asko gustatzen zitzaidan, bai masterrean ikasgai bat nuelako, eta bai TFMA-an ere interesa sortu zitzaidalako. Eta proposatu zidaten proiektu horretan sartzeko, giturunen proiektuan, eta asko gustatu izan zait ibilbide guztia. Eta bai parte klinikotik eta bai parte teknologikotik.
Eta okeres banago urte hauetan Nafarratik kanpo ere aritu behar izan zara, ez? Lan hau egiten zenuen bitartean, ba beste herrialde batzuetan eta beste unibertsitate batzuetan, ez? Ikertzen eta lanean.
Bai, iaz egon nintzen hiru hilabetez Alemanian, Mannheim deitzen zen hiria eta Heidelbergeko unibertsitateen barruan saltzen zen. Eta bertan resonantzia magnetikoko laborategi nahiko potentea dute. Eta bertan ibili nintzen, kasu honetan, irudi sintetikoak sortzen, gure modeloak baieztatzeko. Eta bueno, hortaz gain ere kongresuetan egon gara, lanak aurkezten, eta beste foro txikietan ere beste unibertsitateetan.
Eta zer moduz kanpoan izandako esperientzia hori?
Ondo, esperientzia interesgarria, bizitzeko modua oso ezberdina, lan egiteko modua ere bai, jolotegi aldetik, nire kasuan ospital baten barruan nengoen, orduan egokitu behar ginen pixka bat, pazienteei, pazienteak erresonantzia bat jaso behar zuenean zure esperimentuak ezin ziren egin, orduan moldatu behar zen pixka bat, baina orokorrean oso ondo eta oso baliagarria egiten zait.
Eta orain lana amaituta zein da urrengo pausua? Ez dakite sistema hori horren erabilpena zabalduko den, edo oraindik beste pausu batzuk eman behar dira lehenago, edo...
prozesua da nahiko komplexua, bai orain erabiltzen ari dutela giltzunen cortex unaren detektatzeko software edo aplikazioa. Baina, claro, horrek jarraitu behar ditu normatiba batzuk, ja bere erabilera ondo sustatzeko, baina bai erabiltzen ari direla, eta nik uste dut modeloak oraindik hobetu daitezkela eta zehaztasuna igo ere.
Bale, eta zuk zer egingo duzu orain doktoretza amaituta eta lan hori bukatuta, ez dakite etorkizunerako ba beste helburu nagusirik edo ikertu nahi duzun beste arlorik duzun edo zer zintzuk dira zure planak baldin baituzu?
Ja, zintzen duela hilabete bat enpresa batean, ja, ikertuntzatik pizkat denduta, eta orain gaudan hasina iz robotikako enpresa batean, ia inteligentzia artifiziala erabiltzen duten prozesu batzuetan sartuz, eta pixka bat ere beste gauza batzu probatzen.
Bale, ikasi zenuen ingenieritza, biomediku ingenieritza, ez? Horretan espezializatuta ez dakite nolako izan den karrera, maten du zaila xamarra, ez?
Bai, da, ikasi nuen Mondragon Unibertsitatean, ingenieritza biomedikoko gradua egin nuen, oso urte horrak izan ziren, bai alde klinikoa, biologia eta ikasgai hauek eta baita ere ingenieritzako arloak. Orduan biak batzen direnean batzutan nahiko horra izan zen. Gero mazterra ere ingenieritza biomedikoan ere egin nuen, baina oraingoan ja prozesaketan espezializatua eta hor ja programazioa eta horrelako sartu nintzen. Beti da nigozatu izan zaidalako, eta gero ja tesian adimen artifizialean sartu nintzen, ze gai hauek ez genituen karreran, graduan, ezta masterrean, masterrean pixka bat, baina ez genituen horlatu.
Txikitatik zenuen argi, pixka bat hortik bideatu nahi zenituela ikasketak?
Ba, ez. Hasieran asko gustitzaidan fisika, eta matematika ere bai. Baina, biologia eta gauta guek zauzen orduan, fisika edo matematikan ikasi izan manu pentsatzen nuen, zagian biologia edo arlo hauek alde batera utziko nituela. Eta orduan, pues, ezaki, noiz ba, batean hartzen genitza biomedikoko gradua, eta pentsatu izan nuen, pues, bi gauzak nahazten zituela, eta orduan, pues, oso horregatik eratu nuen gradu hori.
Eta ja bukatzeko ane, gelbentzukoa zara, ez? Ez dakite, harreman handia duzun herriarekin, bai, nolako harremana duzu gelbentzurekin zehazki?
Bai, ba, orain ez naiz izi gelbentzun, baina, kontua gamizin, berrezaren, eta askotan jaten naiz, eta nire herria da, pues, nire lekoa, ez? Eta bai, alduan beste bizitatzen dut gelbentzun.
Orain ari zarela, ez, lan honen ondoren, bueno, atera zarela, egunkarietan eta hola, ez dakit herrikoek zerbait esan dizuten, zoriondu zaituzten, edo nola
hartu dut. Bai. Zoriondu naute, gainera, modu errazago batean azaltzen zuten, ez, nik, jendeak urartu egin du, zen normalean jaretzen didatenean, urartzen dut oso teknikoa dela guztia, eta orduan, pues egiaz anegunkarietan eta pues, gerturatu izan dutela gaia. Eta bai, zorion dut dute eta sopozik.
Ba, ederki, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Zuei.
Eta esan dugun bezala gaur kolaborazioaren tartarik ez dugu, baina ekarriko dizuegu Naiz Irratian egindako elkarrizketa interesgarri bat Izarkomeko Asier Garaialderi itzaraldiaren arratsaldean egin zioten elkarrizketa, hau da astelen arratsaldean, eta ba itzaraldi horrekin horren azalpenak haien ikuspuntutik eman zituen Asier Garaialdek, beraz, entzunen dugu?
Hori da, informazio asko ez daka momentu enten inork, orduan ba, espekulatzen ari gara gehien bat, baino, honen arrazoia nik uste gehien bat teknikoa dela, gaina, bueno, ba, esan betzat argindar erorketa bat dagoenean, eta horrela argindar erorketa masibo bat dagoenean, badakigu beste esperientzietatik deskonexioak suertatzen diala, esaten emetzela gaztela, esaten emetzela enkaskada. Orduan, zentral bat edo itzaltzen denean, beste zentraletan eta nola esaten da, sobre tensioak eta sobre konsumoak eta izaten dira, eta horrek egiten du baitare orduan beste zentralak, hasiera batean failu eduki ez duten beste zentralak ere erortzea. Beste batzutan hori gertatu izan da, ez horrelako maila altuan. Orduan, nik uste gaur egun horrelako zehoz edo gaur horrelako zehoz edo gertatu ala edo pentsatu nahi dut. Azten bat zehaz sare sozialak jarraitzen,
denetik ja,
bai, ari da hitz egiten, bale, ba, denetik. Eta, eta gaina, hori, horrek ere harritu egin hau, teorian, medio ofizial edo berria kontrastatzen dituzten medio batzutatik hasi direnean zabaltzen, oso epe motziar hasi direnean zabaltzen, adibidez neik esan dula, atake zibernetiko bat izan dela, eta ez da gizert, eta nik uste dut horren epe motzian, eta informaziorik eduki gabe hori, benetan zeneik hori esan baldin badu nire oso grabia iruditzen zait, jendea horlako izu egora batean sartzeko arriskua daukasunean. Ez da berdina, ba, matxura bat egon da, eta bueno, ba, ba, estatu oso argindarria gelditu da, nahiz da oso grabia izan, baina bueno, balak irutze gertatuan, eta ez esatea, mira, ez, izan da eraso teknologikoa eta eraso zibernetiko bat, eta horrek estatu osoa argindarrik gabe utzi duzu, horrek ja sortu dezake psikosi egoera bat. Eta horlako jendearen aldetik bai, ikusi dut sare sozialean, ba, espekulazio asko eta bulo asko, baino bai harritu diana adibidez hori izan da. Medio ofizialetan esan dutenean zeneik esan omen dula eraso baten aurrean egon omen gintezkela. Ostras, hori hemen inguruan eta ja azkenengo aste hauetan dagoen gerra izu horrekin eta horreri gehitzen badiogu, nik uste dute horlako berri bat horren lasai zabaltzea pixkate grabea.
Ez da giro gainera auspo beharri gabe zabaltzen dira, halakoak.
Horregatik.
Bueno, gero berreskurapen etorri da, pixkanaka ez dakit zuen kasuan, nola den berreskurapen hori, bueno, zuen kasuan da denenean, zuei eskerrak eman bardizkizugu gurekin gaurre hitz egiteagatik, zuen kasuak balio digulako gaur, bueno, operadore guztien egoera bat kontatzeko. Argindarra berreskuratzearekin bat, ez dakit hori automatikoki doan, edo zuei, ba, izugarrezko lan eskatzen dizuen berriro ere dena martxan jartzea?
Izugarrezko lana ez, bueno, ba, azkenean lehen esan duen bezala, gure mailatik gorago dauden maila batetik fallatu du. Orduan, guri bai hasia batean kostatu egin zaigu pixkat egoera sasi normal batera bueltatzea, baina guk egin genezakena egin ondoren ez hasia kostatu egin zaigun eta nolabait bueno, ba, guk ere gure maniobrak egin behar izan ditugun. Konexio minimo bat edo algenun einean, konexio bat bermatzeko. Baina guk egin ezakena egin ondoren, oraindik jende asko konexiorik gabe zegoen, telefonorik gabe zegoen eta arazoekin zebilen eta kasu horretan, ba bueno, ba pazientzarekin hartu, herritar gehienak bezala pazientzarekin hartu eta ea goi mailako matxura hoiek edo zerbitzu akatxo hoiek ba konpontu diren, ba itxarotea beste egin zaigutu datu. Adibidez, elkarrizketa hau bera egiteko, ba hori, hasia batean mugikorretik deitu behartzen didaten, eta hemen Irunen, ez gaudela ez dakit nungo herri txiki galdu batean, da Irunen, oraindik, argindarra, eguardian edo arratsaldeko ordu bat eta pikotan berreskuratu degunean, oraindik ordu hauetan, telefona mugikor sarean, gora berak daude. Konexia ez dago erabat konponduta, bermatuta, eta martxan. Oraindik arazoekin dabil sistema, arazoekin dabil sarea eta nik uste dut oraindik bihar ere oraindik ba hori. Kontu handiarekin ibiliko dela, bai gu operadore bezala eta bai herritarrak. Zeozer nahita nahi ez internet bidezko zeozer egin beharra baldin badauka norbaitek, zeozer garrantzitsua esan nahi dut, ez jolastea. Ba, osasunarekin zer ikusi dakan zeo zer, edo bilera oso garrantzitsu bat, baldin badaka edonorrek, ez utzi azkeneko momentu arte, konexioa ondo da bilen egiaztateko, ze, a ber, nik uste dut, eta gugemen izarko men, uste dugu, hendikan, bilar, ez modu orokor batean, baino bai arazoekin jarretuko dugula leku batzuetan.
Bueno, gure kasuan ere gu Donostian ari gara, eta ia guk ere gure mugikorrekin arazoak izaten ari garela, eta sare finko bati eskerre lortzen dugula konexori egiten. Beraz, ez dakit, normaltasun erabatekoa laister izango dugun jakiterik ez dagoela iradokitzen diate zure hitzek.
Bai, a ber, nik uste te 24 bat orduko epean, ba, bihar eguardi arratzalderako nik uste dut guzti hau normalizatut, edo ia normalizatuta egon beharko litzatekeela. Baina hori, ba, gertatu denetik 24 orduko epe batean. Ba, orain digan, estatuan, badaude leku asko, orain digan, argindarrik ere ez daukatenak. Eta interneta gaur egun ez da sare lokal bat, baizik eta bueno, ba sare geografiko oso handi batean kokatuta dago, zerbitzari nagusi asko Madrid eta Bartzelonan daude, konexio interkonexio puntuak operadoren arteko interkonexio puntuak Madrid eta Bartzelonan daude eta bi leku hoietan oraindik argindar arazo potolekin dabiltza. Ordun, bueno, ba, esan dakoa, nik uste denbora ordu batzuk pasa ondoren, bai, normalizatu edo ia normalizatzen joango dela, baina inork ez da zara pentsa gaur lo egin eta bihar honen esnatuko dela, hori, dena martxan eta ezer gertatu izan ez balitz bezala. A ber, igual oker gabiltza eta oso lan ona egiten dugu teknikariok eta bihar goizeko 7etan dena oso ondo dago, baino teknikoki ez dituzte horra gertatuko denik, zoritxarren.
Azken galdera bat ere egin nahi dizugu, ez dakit gaurkotik irakaspenik atera dezakegun edo egoeraren aurrean makurtu eta kitu alegia gure esku ezer gutxi egon daiteken edo badagun zer ikasia zure ustez?
Bai, zer ikasia asko. Alde batetik kon jendea konturatzea zer nolako menpekotasuna daukagun argindar eta telekomunikazio sarei, nola batek bestea bertan bera bota dezaken, eta gaur egun bai argindar eta bai internet konexioetarako erabiltzen diren baliabide ia zentralizatuak nolako kaltea eragiten duten. Ze, bueno, ba, sistema ez horren zentralizatu eta sistema saretuago batean sistema saretuago bat sortzen badu, ba, bueno, ba, eragina txikiagoa izan daiteke. Ikusi dago, hori, bai komunikazio, bai argindarra, momentu honetan oso, estatu mailan bintzat oso zentralizatuta dago. Eta orduan, ba, Euskal Herriaren ikuspegitik, ba, gure buru jabetza hor bugatzen da. Orduan, bastakit, herri bezala igual baita hori pentsatu imarko genuke. Igual horri, honek balio digu pixkate Euskal Herri mailan baliabideak guk gehiago kontrolatu edo kudeatu behar dugunaren behar dugunaren eta gino esplikatu, behar dugula, punto.
Bai, kontzientzia hartzeko, bai.
Bueno, ba, esita egita ez dutzen markatu.
Bueno, ba, ez horrekin geratu.
Beno, ba, hemen txebukatuko dugu gaurko irratsaioa eta bihar jai
jai itziar edo borroka egun
borroka eguna, baina ez dago irratsaiorik
bihar ez dago irratsaiorik
hori da
eta ostiralen errepikapen bat
bai.
Moldatuko
bai.
Eta astelenen ja
normaltasunez horrekin godiogu gure egunero irratsaio honi.
Azken txampan sartuko gala, gaine ikasturteko azken txampan, hilabete Ta erdi eskaz.
Eskaz, eskaz. Ja, ziko gara gure kolaboratzaileak agurtzen urrengo ikasturtera arte.
Ai, ama. Oantxe eginen urte berri honak ematen denai eta...
Bai, bai.
Golpen pasako agurtzera.
Hori da. Ba, horixe, oso ongi. Aio.
Aio. Aio.